Тихий вечір у Лос-Анджелесі. Захід сонця розливає золоте світло по вулицях, і здається, що ніч обіцяє спокій. В одній з багатоповерхівок молода дівчина відчиняє двері чоловікові з яскравою усмішкою та камерою через плече. Він представляється фотографом, шукає нові обличчя для проєкту. Його голос м'який, в очах впевненість, що розбиває будь-які сумніви.
Дівчина погоджується позувати. Спочатку вдома, у звичному оточенні. Він просить її стати біля вікна, нахилити голову, доторкнутись до волосся. Клацання затвора камери лунає все частіше, але замість легкості моменту кімната раптом наповнюється незрозумілим холодом.
Ще мить, і усмішка чоловіка зникає. У ній більше немає тепла, лише відтінок хижості. Дівчина розуміє, що припустилась помилка, але двері зачинені, і тиша ночі перетворюється на пастку, з якої немає виходу.
Всім привіт! Це «Дівчата буває час». І сьогодні ми приготували для вас історію, після якої ви забудете, що таке побачення, і подумаєте, а чи не краще залишитися вдома з котом?
З вами, як завжди, Іра, яка впевнена, що в кожному шоу знайомств повинен бути окремий пункт перевірки. Ви не серійний вбивця.
Та Настя, яка переконана, що будь-який чоловік, який вміє занадто добре робити компліменти, заслуговує на ретельну перевірку бекграунду. А разом ми дві подруги, які допомагають вам зрозуміти, чому світ такий моторошний і водночас нагадують, з гумором впоратись легше.
Тож сідайте зручно, налийте собі щось міцніше за чай і готуйтесь до історії, після якої фраза «він здається нормальний» – це не комплімент, а потенційний червоний прапорець.
Родні Алькала – ім'я, що викликає холод по спині. Привабливий фотограф, учасник популярного телешоу, який приховував за маскою чарівності свою справжню сутність. Його камера була знаряддям для заманювання жертв, а злочини – моторошно жорстокими. Як він залишався на свободі, незважаючи наявні ознаки його темної натури? І яку роль у цій історії відіграло телебачення? У цьому випуску ми розповімо про вбивцю, що майстерно переховувався у світлі софітів.
Попередження. У цьому епізоді ми обговорюємо моторошні злочини, що включають насильство, жорстокі дії та маніпуляції. Матеріал може бути тригерним для деяких слухачів. Якщо ви чутливі до таких тем, будь ласка, будьте обережні та поставте свої нерви на перше місце.
Ставлю на верхню полочку мої нерви.
Слухаюсь, капітан.
Закриваємо зараз Настю їх на ключ і дістанемо їх після випуску.
1965 рік. Голлівуд. 13-річна Морган Роуен буквально недавно переїхала з батьками у Північний Голлівуд. Дівчині неймовірно сподобався вільний стиль життя хіппі, який панував у Каліфорнії. Одного вечора Морган вирушає з друзями на вечірку до улюбленого клубу «Колабало Клаб». Це було надзвичайно популярне місце того часу, яке відвідували навіть зірки. Морган та її друзі зупинилися на парковці, чекаючи на появу зірок з гурту, який буде грати цього вечора. Дівчина звертає увагу на двох старших хлопців, які дивилися на неї та посміхалися. «Гей, це ж Рот!» – вигукнув один друг дівчини. Морган помічає, як один із старших хлопців підморгує їй, відверто фліртуючи. Він був високий, магнетичний та харизматичний. Дівчата любили його, просто обожнювали. Так Морган описує чоловіка. Друг дівчини сказав, що відведе трішки привітатися зі знайомими, і Морган залишилася один на один з двома старшими чоловіками – з Родом. Але дівчина не проти, вона вважає його дуже цікавим та привабливим. Їй навіть подобається увага, яку він їй приділяв. Більше того, вона хотіла його уваги, признається Морган Роуен на інтерв'ю. Але поки дівчина була впевнена, що Рот фліртує з нею, насправді він мав зовсім інші плани щодо неї. Він взяв її за руку та повів у бокову алею, посаду Холабалу Клаб. Раптово чоловік взяв дівчину за голову та вдарив її об стіну настільки сильно, що дівчина втратила свідомість. Поки Морган була без свідомості, Рот жорстко побив її. Прокинулась вона вже придавлена великим спінником до стіни, не розуміючи, що відбулося. На щастя, Рода не було поруч, і вона змогла самотужки звільнитись. У паніці дівчина увірвалась до бару, і власник закладу надав їй допомогу. Після цього Морган поїхала додому, боячись повторної зустрічі з чоловіком. Ця параноя супроводжувала її наступні 3 роки настільки сильно, що дівчина боялася кудись виходити з друзями та більшість часу проводила вдома. До серпня 1968 року. У цьому році Моргану виповнилось 16, і вона дізналась, що її сім'я вирішила повернутися назад у Нью-Йорк. Дівчина була дуже засмучена та не хотіла покидати своїх друзів, до яких так прив'язалась. За 4 дні до від'їзду Морган та її друзі вирішили зібратися востаннє на вечірці. Вони вирішують провести вечір у Sunset Strip. Це був великий клуб, де проводили час десятки людей. Вони співали та танцювали. Атмосфера була надзвичайно святкова та комфортна. Раптом Морган бачить примару. Її найбільший страх стає реальністю. Поміж натовпу вона помічає Рода. Але дівчина вирішує взяти себе в руки та ігнорує його появу. Вона не хоче, щоб він зіпсував їй останній вечір з друзями. Через годину один з друзів дівчини пропонує усім піти до IHOP – International House of Pancakes. Вона та ще 2 друзів сіли на заднє сидіння авто. Один друг сидів спереду. На водійське крісло сідає Рот та одразу заводить авто. Морган нажахана до смерті. Вона не розказувала своїм друзям про той день, коли він її жорстко побив. Дівчина не знає, що їй робити. Їй варто тікати, чи краще зробити вигляд, наче нічого не сталося. Коли вони вже всі зайшли в заклад, Рот ігнорував її. Дівчина одразу пішла у обиральню, де був телефонний автомат і хотіла зателефонувати батькам. Але до дівчини прийшло усвідомлення, що через 4 дні вона їде та не матиме більше шансу зустрітись зі своїми друзями. Морган кладе слухавку. Коли вона повертається, Рот пропонує відвести компанію друзів назад, і дівчина видихає, сподіваючись, що це кінець вечора і все обійшлося. І вона знову сідає у авто з ним. Дорогою до Sunset Strip Рот раптово повертає у іншому напрямку та зупиняється біля якогось дому. Він повертається до компанії та каже веселим тоном: «Всі, заходьте в будинок, у мене сьогодні вечірка». Друзі Морган були у захваті, але дівчину такі новини не тішили. Рот не брехав. У будинку було дуже гучно, багато людей та алкоголю. Морган відчула себе не на місці, зовсім не в своїй тарілці, тому вона вирішила просто зачекати, присісти десь в будинку та чекати друзів. Вирішивши трішки поблукати будинком, вона наштовхнулася на Рода. Він схопив дівчину за руку та заштовхав її у спальню. Забарикадував двері, щоб ніхто більше не потрапив у кімнату. І для Морган почалось справжнє пекло. «Ні, ти не можеш мене тут тримати!» – викрикнула дівчина. Вона була нажахана, але намагалась триматися хороброю. Рот не відповів їй нічого, лише вдарив дівчину в обличчя настільки сильно, наскільки міг. Він дістав ніж та різко зробив поріз на її шиї. Пізніше у інтерв'ю вона згадає, що в той момент подумала: «Він перерізав мені шию, я помру». Тримаючи ніж у руці, Рот порізав увесь одяг дівчини, залишаючи її голою. Знімаючи штани, він поставив ніж біля ліжка так, щоб Морган його не дістала. У цей момент дівчина була сфокусована лише на цьому ножі. «Якщо я зможу порухатись і дотягнутися до нього, можливо, я зможу дістати цей ніж, і він не зможе мене вбити», – думала вона. Рот зґвалтував її. Дівчина молилась про смерть. Вона лише хотіла, щоб все закінчилось. Але раптом Морган помітила якусь метушню. Поки Рот знущався, бив та гвалтував дівчину, її друзі помітили її пропажу. Гучна музика вечірки не давала змоги нікому почути крики Морган. Її друзі почали обшукувати кожну кімнату, враховуючи спальню Рода. Як тільки вони зрозуміли, що відбувається, то почали гримати у двері. Це почало неймовірно дратувати Рода, і всю свою злість він вимістив на Морган. Дівчина уже не була в свідомості, вона повільно помирала. Але раптом почувся звук розбитого вікна. Друг дівчини Майк вломився у кімнату, розбивши вікно. Цим він врятував її життя. Усі решта друзі також залізли в кімнату. Перед ними відкрилася жахлива картина. Морган лежала практично без свідомості, голена ліжку та вся у крові. А Рот просто стояв поруч, також увесь її крові. Він сказав лише: «Заберіть її». Друзі допомогли Морган вийти на вулицю. Дівчина була лише у порваній блузці. Вони переконували, що потрібно звернутися в поліцію та викликати допомогу. Але дівчина була непохитна. Вона не хотіла, щоб батьки дізнались про цю ситуацію. Морган хвилювалася за батьків та як вони це сприймуть. Дівчина знала, яка її мати була вразлива, і вона би точно не витримала, дізнавшись про те, що сталося. Морган погодилися поїхати до Майкла та привести себе до ладу, перед тим, як повернутися до себе додому. Все-таки хлопець викликав поліцію, але дівчина відмовилась щось їм говорити. Тому поліцейські лише записали хибний виклик та поїхали. Коли Морган Роуан повернулась в Нью-Йорк, то стала замкнутою, тихою та дуже похмурою. Батьки дівчини нічого не підозрювали. Вони були переконані, що така поведінка Морган була спричинена від'їздом та новим оточенням, до якого ще потрібно було звикнути. Пройшло декілька тижнів, і дівчина всіма силами намагалась позбутися спогадів про напад. Аж тут вона отримує лист від однієї з своїх подруг. У листі була вирізка з газети. «Полювання на сексуального злочинця у Голлівуді», – прочитала дівчина у заголовку газети. А нижче була стаття, у якій говорилось про те, що Род Алькала розшукується поліцією за жорстоке побиття та зґвалтування 8-річної школярки. Морган була роздавлена. Вона відчувала провину за його злочин. Якби я повідомила про нього тоді в поліцію, то дівчинка не постраждала б. Я могла зупинити його. Мені потрібно було розказати батькам. Мені потрібно було повернутися в той будинок та вбити його власноруч, картала себе Морган. Дівчина страждала від цих думок, вони їли її живцем. Морган думала про 8-річну дівчинку увесь час. Кожного дня вона купувала газети, щоб дізнатись, чи залишилась та живою.
Був теплий ранок 25 вересня 1968 року. 8-річна Талі Шапіро йшла по бульвару Сансет, прямуючи у школу на навчання. Вона була одягнена в улюблені туфельки Мері Джейн та нову білу сукню, яку їй зв'язала бабуся. Несподівано до дівчинки наблизилось бежеве авто, без номерних знаків. «У мене є дуже круті фото. Хочеш подивитись?» «Звісно, ні», – подумала Талі та проігнорувала незнайомця, адже батьки вчили не розмовляти з такими, як він. Чоловік наполягав. «Давай я підвезу тебе, ти ж до школи йдеш». «Мені не можна з вами розмовляти», – відповіла Талі. «Це тобі батьки сказали?» «Все правильно, до незнайомців не можна говорити, але я ж друг твоїх батьків». Далі було дуже ніяково, а якщо він і справді друг її батьків, це буде дуже негарно. Дівчинка вирішила погодитись на пропозицію та сіла у авто. Далі навіть не підозрювала, що це рішення змінить її життя назавжди. Першим тривожним дзвіночком для дівчинки стало те, що чоловік повернув не у сторону школи, а у зовсім невідому їй напрямку. Вони приїхали до житлового комплексу. «У мене тобі буде набагато веселіше, ніж у школі. Ти так не думаєш?» – запитав незнайомець у Талі. Дівчинка відчувала, що потрібно тікати, щось тут не так. Але вона не могла впоратись зі страхом та застигла від жаху. За цим всім спостерігав Дональд Хайнс, простий перехожий. Він чув розмову між дівчинкою та чоловіком, і вона його дуже збентежила. Було схоже, що чоловік заманював її до себе. Дональд довірився перечуттям та викликав поліцію на всякий випадок. За цей час невідомий чоловік та дівчинка вже встигли зайти у житловий комплекс. За декілька хвилин на виклик Дональда прибуває офіцер поліції Лос-Анджелесу Кріс Камачо. Він підійшов до дверей, на які вказав Дональд. Чоловік спеціально спостерігав за незнайомцем і дівчинкою, поки очікував на поліцію. Але на стукіт ніхто не відповідав. «Я дійсно бачив, що вони туди зайшли», – запанікував Дональд. Тоді поліцейський перейшов на крик та пригрозив, що виламає двері, якщо йому ніхто не відчинить негайно. На подив Кріса Камачо пролунав чоловічий голос за дверей. «Вибачте, офіцери, щось трапилось? Я зараз в душі, мені потрібно одягтись». «У вас є 10 секунд», – відповів Кріс Камачо. У кінцевому результаті він таки вибив двері. На нього дивився чоловік років 30, смуглявою шкірою та темним волоссям до плечей. Кріс Камачо інтерв'ю згадує, що досі чітко пам'ятає його обличчя. Погляд чоловіка був злим та жахаючим. Незнайомець, який стояв перед ним, був повністю сухий та одягнутий. Жодної краплинки води на тілі чи обличчя, рушника також немає. Нічого не вказувало на те, що він щойно вибіг з душу. Одразу перевівши погляд від незнайомця, Кріс Камачо бачить найгірше видовище у своєму житті. Він згадує пізніших інтерв'ю, що цей спогад досі переслідує його на рівні з жахами війни у В'єтнамі, у якій він брав участь. Оголена Талі лежала на підлозі кухні, без ознак життя, з розсунутими ногами. Вона була надзвичайно сильно побита, кров була просто усюди. Речі дівчинки були розкидані по кімнаті, а на її шиї лежала металева труба. Дівчинка не дихала, та по всім ознакам була мертвою. Камачо викликав підкріплення та паралельно почав обшукувати квартиру. Злочинець встиг вибігти через задні двері та зник. Несподівано для Камачо, Талі подала ознаки життя. Вона почала кашляти та намагалась вдихнути повітря. Поліцейський терміново викликав швидку, і дівчинку доправили до лікарні. На місці злочину поліцейські виявили величезну кількість фото жінок та дівчат, а також злочинця. Окрім того, вони знайшли ID-картку і дізнались його ім'я – Родні Алькала. Талі Шапіро була 32 дні у комі. На голові дівчинки було накладено близько 30 швів. Ніхто не думав, що вона одужає після такого нападу. Її реабілітація зайняла кілька місяців. Після одужання дівчинка повернулася до звичного ритму життя. Але вже у дорослому віці на інтерв'ю вона згадує, що у школі на неї дивились так, наче очікували, що вона буде мертвою. Згодом сім'я Шапіро вирішує переїхати до Мексики, щоб розпочати нове життя. Морган Роуен та Талі Шапіро – одні з небагатьох, кому вдалося вижити після зустрічі зі звіром. Не всім так пощастить.
12 червня 1971 року, Нью-Йорк. Леон Борштейн не може вийти на зв'язок із своєю дівчиною Корнелією Кріллі. 23-річна дівчина працювала стюардесою TVA – Transworld Airlines. Леон та Корнелія тимчасово жили разом, поки дівчина шукала власну квартиру для оренди з іншою стюардесою. Вона якраз повинна була перевезти всі свої речі до квартири хлопця. Проте, прийшовши додому з роботи, Леон виявив, що квартира замкнена, а дівчина не відповідає. Не маючи змоги достукатись до неї, хлопець вирішує викликати поліцію. У нього дуже погане передчуття. Зламавши двері в квартиру, поліцейські побачили перед собою жахливе видовище. Корнелія Кріллі лежала мертва посеред квартири. Її зґвалтували та задушили нейлоновою панчохою, а на грудях були сліди від укусу. Поліція зосередилась на вбивстві Корнелії, але з понад 2000 вбивств в Нью-Йорку у 1971 році слідчі не змогли знайти вбивцю. Справу про вбивство Корнелії Кріллі буде розкрито аж у 2011 році, але до цього ми повернемося пізніше. Тим часом ФБР додає ім'я Родні Алькали до переліку найбільш розшукуваних злочинців після 3 років марних пошуків за обвинуваченням у нападі на 8-річну Талі Шапіро. Двоє дівчаток, прогулюючись, проходять біля пошти у Нью-Гемпширі. Це приблизно 400 кілометрів від Нью-Йорку. Дівчата помічають фото на стенді з надписом «Найбільш розшукувані ФБР-злочинці». «О Боже, це містер Бергер!» – здивовано каже одна дівчинка. На фото вони впізнали свого вожатого з літнього мистецького табору для дівчат, якого звали Джон Бергер, але на постері писало інше ім'я – Родні Алькала. Дівчата поспішили повідомити свого декана навчального закладу про знахідку, який, в свою чергу, викликав ФБР. Після арешту Алькалу відправили до Каліфорнії. На той час батьки Шапіро привезли свою родину до Мексики і не хотіли, щоб донька свідчила на суді. Без головного свідка прокурори не мали іншого вибору, окрім як запропонувати Алькалі вигоду – визначити себе винним за меншим звинуваченням у домаганнях до дітей – і зареєструватися як сексуальний злочинець. Він уклав угоду, але вирок судді приголомшив тих, хто працював у справі. Його визнали винним у розбещенні дітей і засудили до 3 років. 1974 року Родні Алькала був умовно достроково звільнений через 17 місяців після ув'язнення. Це після того, що він зробив з 8-річною Талі Шапіро. Менше ніж через 2 місяці його повторно заарештували за напад на 13-річну дівчинку, яка погодила, щоб Алькала підвіз її. 1976 року знову умовно достроково звільнений. Слідчі, що працювали над справою, були вражені та розлючені. Яка вірогідність того, що Родні Алькала знову вийде на полювання? Спойлер. Критично велика. У 1977 році нью-йоркські поліцейські були дуже заклопотані. Жорстокий серійний вбивця, відомий як син Сема, тероризував місто. До цього часу справа Корнелії Кріллі була визначена як холодна – cold case протягом 6 років без підозрюваних. 23-річна Елен Говер – художниця та музикантка. Вона була донькою власника нічного клубу Германа Говера та похресницею відомого співака та актора Діна Мартіна та Семі Девіса-молодшого. Її сім'я була дуже відомою у шоу-бізнесі. Раптом дівчина зникає, ніхто не може її знайти та вийти з неї на зв'язок. Елен востаннє бачила в її квартирі в Нью-Йорку 15 липня 1977 року. У її щоденнику було зазначено, що того дня вона мала зустріч з якимось Джоном Бергером. Поліція Нью-Йорку не знала про цей псевдонім Алькала. Високе становище сім'ї Говер допомогло новині про зникнення Елен потрапити на перші шпальти усіх газет Нью-Йорка. Її тіло було знайдено лише через рік, у 1978 році. Поховане на території меморіальної лікарні Фелпса у Вестчестері, поблизу маєтка Рокфеллера. Воно було настільки розкладене, що поліції довелося використовувати стоматологічні записи для ідентифікації тіла. Виходячи з рапорту судмедексперта, це було вбивство. Поліція розуміє, що може заарештувати Джона Бергера або хоча б допитати його, проте не може вийти на його слід.
9 листопада 1977 року на ґрунтовій дорозі недалеко від Манхолен Драйв у Лос-Анджелесі знаходять тіло Джил Террі Парком. Її знайшли лежачою з притиснутими колінами до грудей, оголеною нижче пояса. Були ознаки сексуального насильства. Її задушили синьою мотузкою і побили. На грудях залишились 3 сліди від укусів. 16 грудня 1977 року 27-річну медсестру Джорджію Марі Вікстед знайшли мертвою у своїй квартирі в Малібу. Востаннє її бачили, як вона підвозила іншу медсестру Барбару Гейл додому з бару. Наступного дня вона не з'явилась на роботі. Гейл із колегами заявили про її зникнення. У квартирі Вікстед поліція виявила сліди злому. Жінка лежала оголена на підлозі спальні. Вона була задушена нейлоновими панчохами. Джорджія зазнала сексуального насильства. У неї був проломлений череп і понівечені геніталії. Прокурори знайшли залишки ДНК та відбиток рук на місці злочину. Складалось враження, наче події навіть не відбились на житті родні Алькали, а додавали йому хижацької насолоди. Кривавий слід вів ФБР до Лос-Анджелесу. Лос-Анджелес Таймс наняли родні Алькалу верстальником, а паралельно він фотографував різноманітні події – від весіль до днів народжень. Уявляєш, приходиш на весілля, і там родні Алькала. Було би чим хвастатись потім. Відомий фотограф.
Знаєш, було б забавно, якби твої весільні фото.
Родні Алькала, да. Пасувало би до подкасту. У цей період родні Алькала переконав сотні молодих чоловіків і жінок, що він професійний фешн-фотограф і робив фото для свого портфоліо, в лапках. Співробітниця «Таймс» пізніше згадувала, що Алькала показав свої фотографії колегам. «Я подумала, що це дивно, але я була молода і нічого не знала», – сказала вона. «Він сказав, що він професіонал, тож, на мою думку, я була для нього моделлю», – сказала жінка, яка дозволила Алькалі фотографувати її 1979 року. Більшість фотографій були відвертого сексуального характеру. І більшість моделей досі залишаються невідомими. Я, до речі, читала оце інтерв'ю цієї співробітниці з «Таймс», і вона сказала, це було дуже незручно, коли він показував їм нюд-фотографії жінок і казав, от мої фешн-фотки, зацініть. І всі такі, ну ти професіонал.
На фешн. Це моє професіон.
Більшість фотографій були відвертого сексуального характеру. І більшість моделей досі залишаються невідомими. Поліція побоюється, що деякі з них можуть бути жертвами нерозкритих справ. Ми додамо посилання на всі фото, які є у відкритому доступі. Як ми говорили вже раніше, досі не всі жінки є ідентифікованими, тому невідомо, чи пережили вони зустріч з Алькалою. Він був зареєстрованим сексуальним злочинцем, але ніхто з роботодавців цього не перевіряв. Це було не в моді. Ще гірше те, що його обрали учасником телевізійного шоу «Гра знайомств». По факту це як холостяк того часу. Ніхто не знав, що Родні Алькала вже на той момент був серійним вбивцею. Вересень 1978 року. Популярне американське телешоу «Гра знайомств» збирає мільйони глядачів перед екранами. Формат шоу був простий і захоплюючий. Одна жінка ставила запитання трьом чоловікам, які сиділи за перегородкою. Глядачі могли спостерігати за їхніми відповідями, але сама учасниця не бачила чоловіків. Наприкінці програми жінка обирала одного з них, щоб піти на побачення, організоване продюсерами. Атмосфера шоу завжди була легкою і розважливою, а ведучий додавав до всього свою харизму. Цього разу головною героїною шоу стала 30-річна Шеріл Бредшоу. Вона була молодою актрисою-початківцем, яка лише починала свій шлях у Голлівуді. Незважаючи на численні спроби пробитись у світ кіно, кожне прослуховування закінчувалось відмовою. Її амбіції наштовхувались на стіну невдач. Коли їй запропонували взяти участь в шоу, Шеріл сприйняла це як шанс засвітитись на телебаченні, привернути до себе увагу і, можливо, нарешті отримати довгоочікувану роль. Водночас вона сподівалася знайти романтичного партнера. Вона ще не знала, що один з учасників шоу, якого вона може обрати, вже мав на своєму рахунку жахливі злочини. 13 вересня 1978 року стало особливим днем для Шеріл і одночасно днем, який міг змінити її долю назавжди. Серед трьох кавалерів під номером 1 сидів Родні Алькала, харизматичний і привітний чоловік із чарівною усмішкою. Він був гарним, впевненим у собі і дотепним. Глядачам і самі Шеріл він здався ідеальним кандидатом для побачення. Ведучий представив Родні як успішного фотографа, який почав займатися фотографією ще у 13 років, а у вільний час захоплювався парашутним спортом і гонками на мотоциклах. Це буквально я в кожному резюме.
Ставте плюс і залишайте комент, хто також в своєму резюме, як Родні Алькала.
Його впевненість у собі та харизма переконали Шеріл обрати саме його. Але за межами студії телебачення Родні був зовсім іншою людиною. До моменту зйомок шоу він уже був винен у щонайменше двох жахливих убивствах. Однак у ті часи перевірки бекграунду учасників телешоу були рідкістю, і Родні без зусиль потрапив до шоу. Так само, як і на роботу. Таке відчуття, ніби ніхто не думав, що люди вміють вбивати. Після завершення запису програми Родні підійшов до Шеріл за кулісами. Він запропонував їй незабутнє побачення. Але вже тоді молода жінка відчула, що щось не так. «Мені стало не по собі», – згадувала Шеріл у інтерв'ю у 2012 році. Він поводився дійсно моторошно. У результаті я відмовилась йти з ним на побачення. Другий учасник шоу, Джед Мілс, також був актором, пізніше описував Родні як тихого і досить дивного. Він уникав зорового контакту і здавався дуже неприроднім, згадував Джед. Його поведінка лякала, але на сцені він умів приховувати це за привітною маскою. Інтуїція Шеріл, яка змусила її відмовитись від зустрічі, врятувала її життя. Я взагалі в шоці. З того, наскільки він був самовпевнений, і він вже знав, що його не покарають, він вбив скільки вже на цей момент, десь 4 ми зачитували, десь 4 жінки. І він під своїм справжнім іменем пішов на шоу, яке записується.
Ну, але при цьому враховую, що більшість вбивств з тих 4 він скоїв не під своїм іменем. І тільки одне, де вони знайшли його ID-карту і бачили його справжнє ім'я-прізвище.
Все рівно на той момент вони не перевірили його бекграунд, він ж був в списку прям сексуальних злочинців. Це було, ну, отак, один запит в поліцію, і все, ти вже знаєш, хто це.
Я дивуюся, як якась жінка поліцейського надивилася холостяк і така до свого чоловіка. Вау, дивись, тут новий учасник, Родні Алькала. Він такий, хто-хто? Зараз перевіримо. Ну, як це так? Ну, по-перше, на той час це дійсно було дуже відоме телешоу. Його дуже багато дивились. Такі формати ще досі проводяться. Тому що в мене, ну, на Нетфліксі в підписці є багато різних подібних варіантів із побаченнями. Альтернатив, типу, як в нас половинки є. І в них дійсно, ну, мільйони переглядів. І як ніхто не побачив, ну, з поліцейських, які особливо займалися справою, і не впізнали його.
1978 року, 24 червня, Шарлота Лілем, 31-річна юридична секретарка Санта-Моніки, була знайдена мертвою в пральні житлового комплексу, де вона жила в Ель-Сегмундо. Вона стала жертвою сексуального насильства, була побита і задушена шнуром від черевика, та знайдена із зав'язаними за спиною руками. 14 лютого 1979 року 15-річна Монік Гойт в окрузі Ріверсайд повідомляє поліцію про власне викрадення. Дівчина стверджує, що коли вона ловила попутку на трасі, невідомий чоловік підібрав її, але замість місця призначення він відвіз її до себе додому, де зґвалтував. Чоловік сфотографував її в спідній білизні, а також зробив знімки, на яких він гвалтує її. Він зв'язав жертву і заткнув кляпом, сексуально знущався, а потім вдарив каменем по голові. Їй вдалося втекти, коли невідомий зайшов у туалет на АЗС по дорозі назад по округу Ріверсайд. Співставивши опис чоловіка, поліція виходить на Алькалу, проте його мати вносить заставу за нього, і він стає знову вільним.
Блін, ну як можна дозволити просто внести заставу і все?
Тим більше він же ж в списку сексуальних злочинців. Мені просто цікаво, для чого їм ці списки? Ну, це для них що, якийсь прикол? Типу, ну, записали і все? 13 червня 1979 року Жил Марі Паренто. 21-річна операторка комп'ютерного набору рано пішла з роботи, щоб встигнути на бейсбольний матч. Наступного дня вона не прийшла на роботу. Поліція виявила в її квартирі у Бербанку сліди злому. Мертва Паренто лежала гола на підлозі у ванній. Вона лежала з подушками під плечима, зазнала сексуального насильства, була побита і задушена. Її вбивця порізався, пролізаючи у вікно. Сліди крові пізніше стануть вагомим доказом у суді. Через рік після шоу, 20 липня 1979 року, 12-річна Робін Семпсон, школярка з Каліфорнії, займалася своїми повсякденними справами. Цього дня вона разом із подругою Бриджит гралася на пляжі у Гантінгтон-Біч. До них підійшов чоловік із фотокамерою в руках. Він представився професійним фотографом Родні Алькалою і запропонував дівчатам сфотографувати їх. Пропозиція виглядала нешкідливо, але Родні мав інші наміри. Цю сцену випадково помітив один із свідків, який запідозрив щось недобре і підійшов ближче. Його присутність сполохала Родні, і той швидко пішов. Робін разом із Бриджит повернулися додому до подруги, де Робін позичила велосипед, щоб поїхати на заняття з балету. Однак вона так і не повернулася додому. І вже наступного дня її родина звернулася до поліції. Тіло дівчинки знайшли лише через 12 днів у горах Лос-Анджелеса. Воно було в жахливому стані, і слідчі визначили, що вона стала жертвою жорстокого вбивства. Після зникнення Робін, її друзі розповіли поліції про підозрілого фотографа, який підходив до них на пляжі. На основі їхніх свідчень був складений фоторобот. Один із офіцерів умовно-дострокового звільнення впізнав у ньому Родні Алькалу, який раніше вже мав проблеми із законом. Поліція почала активне розслідування. Нарешті його помітили, от просто нарешті. Під час обшуку в домі матері Родні було знайдено квитанцію на оренду комірки для зберігання речей. І коли поліція відкрила цю комірку, то були вражені кількістю речових доказів. Там було тисячі фото жінок, дітей та хлопців, більшість з яких були нюд, а також у відеозаписи такого ж формату. Поліцейські знайшли у комірці різноманітні прикраси, враховуючи сережки, що належали Робін Семпсон.
Хто ж такий Родні Алькала? Яка його біографія? Після вбивства Робін Семпсон поліція почала цікавитись цим питанням. Нарешті. Родні Джеймс Алькала, його справжнє ім'я Родріго Жак Алькала. Народився 23 серпня 1949 року в місті Сан-Антоніо, штат Техас, у родині мексиканських американців Рауля Алькали Букора та Анни Марії Гутєрес. Це він діва, да?
Чекай, 23 серпня, та ні, левше виходить, мені здається. Ну,
ні, це вже діва. Це вже він діва.
Він діва, дійсно діва. Боже, який жах. Діва, чоловіки, пробачте мене, будь ласка.
Родні був третім із чотирьох дітей у сім'ї. У 1951 році батько Родні перевіз родину до Мексики, проте через 3 роки залишив рідних та більше не з'являвся у їх житті. Вийшов почітос.
І не вернувся.
У 1953 році, коли Родні було 11 років, його мати переїхала з дітьми у передмістя Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Родні зростав як обдарований учень і був доволі популярний серед однолітків. Він навчався у кількох приватних школах, перш ніж закінчити середню школу Kentwell Sacred Heart of Mary High School. Під час навчання він брав участь у шкільному комітеті випускного альбому та займався легкою атлетикою. У 1961 році, у віці 17 років, Родні вступив до армії США, прагнучи стати парашутистом. Я не знаю, це мене так смішить, ну, типу, що він просто з парашута пригає, чи що?
Дивися, можливо, ну, в той час, щоб стрибнути з парашутом, було дуже дорого. Тому він пішов в армію. Хоча там так звучало, там, фотограф з 13 років, парашутист, там, любитель мотоциклів. Чекаємо ще щось про мотоцикли.
Він служив клерком, тобто займався документацією, підготовкою звітів, веденням реєстрів і листуванням. Але його поведінка неодноразово викликала проблеми. Не дозволяли з парашута стрибати. Командування описувало його як маніпулятивного, мстивого і непокірного. У 1964 році у нього стався нервовий зрив. Він залишив службу без дозволу та автостопом вирушив до будинку матері в Каліфорнії.
Ось на цьому моменті йому не дозволили стрибати з парашута. І він такий, все, я більше до вас не прийду.
Після цього військовий психіатр поставив йому діагноз – антисоціальний розлад особистості, також визначивши його IQ на рівні 135, а від 130 рахується, що це вже обдарована людина. Родні був звільнений із служби за медичними показаннями. Після звільнення з армії він продовжив освіту і закінчив школу мистецтв та архітектури Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Згодом він переїхав до Нью-Йорка, де навчався режисурі у Романа Полански в Нью-Йоркському університеті. То він моя тьоска в світі. Насправді, Роман Поланський теж такий тригер.
А чого? Я просто за нього не багато чула.
Так, щоб люди не думали, що ми тут суперумні, одним словом. Романа Полански звинуватили у домаганні і у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, і він визнав своє покарання. Можемо колись якось про це розкажемо, а краще почитайте просто в інтернеті.
Якщо що, це тільки Іра вумна, я за це не знала. Тому давайте 5 всіх, хто це не знав.
Можна сказати, що учень перевершив свого вчителя.
І то декілька разів.
Чорний гумор. У 1965 році Родні Алькала двічі нападає на Морган Роуен. Це та жінка з початку нашої історії. Цікаво, чи відчував він себе тоді всесильним і безнаказаним. Після цього у 1969 році він гвалтує і мало не вбиває 8-річну Талі Шапіро. Тоді ж поліції вперше стає відомо його ім'я. І вони починають пошуки чоловіка. Родні Алькала розуміє, що потрібно тікати, якщо він не хоче потрапити за ґрати. Він вирішує відправитись на інший кінець країни, де поступає до Нью-Йоркського університету під вигаданим іменем Джон Бергер. У тому ж році його наймають вважати з мистецтва та драматургії у літньому таборі для дівчат в Джордж Міллс, Нью-Гемпшир. У 1971 році Алькала, ака Джон Бергер, закінчує Нью-Йоркський університет і починає своє третє літо, працюючи у мистецькому та драматичному таборі. До речі, мені дуже цікаво, яким чином під вигаданим іменем він взагалі міг поступити в університет. І паралельно він також починає працювати фотографом, головним чином зосереджується на молодих жінках на Манхеттені. Його кар'єра просто в самому розпалі, так сказати. 24 червня 1971 року тіло Корнелії Кріді було знайдено в її квартирі в Нью-Йорку, і після зустрічі між ФБР і детективом Ходелом Алькала був доданий до списку 10 найбільш розшукуваних утікачів ФБР у спробі знайти його через 3 роки після нападу на Талі Шапіро. У цьому ж році в місцевому поштовому відділенні двоє дівчаток впізнають свого вожатого Джона Бергера, який виявляється Родні Алькала, і він є в списку 10 найбільш розшукуваних утікачів ФБР. Тоді ж агенти ФБР прибувають до табору, вони арештовують Алькалу, і Алькала був екстрадований назад до Лос-Анджелесу, Каліфорнія, щоб отримувати своє звинувачення на напад і зґвалтування 8-річної Талі Шапіро. Він отримує буквально 3 роки і умовно-достроково виходить за 17 місяців. Також у інтерв'ю я бачила, де виступають ці детективи, які розслідували справу, і вони були тоді просто в шоці, бо вони, коли його затримали, думали, типу, ура, його посадять там на 30 років, на 40, за те, що він зробив. І коли вони почули 3 роки, вони, типу, були в повному шоці, як взагалі це могло статись. Його звільнили безпосередньо через те, що психіатр цієї державної в'язниці сказав, що його стан дуже покращився, поки він там перебував. І також була умова в тому, що коли він вийде умовно достроково у Лос-Анджелесі, він буде зареєстрований як сексуальний злочинець в відділенні поліції Монтерей-парку. Але це не допомогло взагалі.
У 1974 році Алькала нанятий на посаду фотографа у компанію, яка займалась фотографуванням магазинів у всьому окрузі Лос-Анджелесу. Проте робота не заважає йому продовжувати свої жорсткі злочини. У тому ж році Алькала викрав 13-річну дівчинку в Хантінгтон-Біч, штат Каліфорнія, і змусив її курити марихуану разом з ним. Перш ніж її заарештував наглядач парку, який відчув запах марихуани та вирішив провести розслідування. Звинувачений у продажу марихуани, викраденні жертви 2 і ім'я приховане, і порушенні умови умовно-дострокового звільнення, і був відправлений до в'язниці, щоб очікувати суду. І влітку 1977 року Алькала подає запит на дозвіл перебування у Нью-Йорку, який йому успішно затверджують. Перебуваючи там, він вбиває Елен Ховер та після скоєння злочину повертається до Лос-Анджелеса і стає верстальником у Лос-Анджелес Таймс. 10 листопада 1977 року тіло Джил Баркомб, 18-річної білої жінки, було знайдено в районі Голлівуд-Хіллз у Західному Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Вона зазнала сексуального насильства, була забита та задушена парою синіх штанів. Отримавши дзвінок від ФБР щодо зникнення Елен Гувер і чоловіка, з яким її останнє бачила, це Джон Бергер. Поліція Лос-Анджелеса визначила, що Джон Бергер був псевдонімом, який використовував Родні Алькала, і доставила його на допит. Однак, не маючи тіла чи будь-яких доказів, що безпосередньо пов'язують Алькалу та Гувер, його звільнили з-під варти. Далі, 16 грудня 1977 року, тіло Джорджі Віксет, 27-річної білої жінки, було знайдено в її квартирі в Малібу. Рік потому, 24 червня 1978 року, тіло неопізнаної білої жінки Джейд Доу було знайдено в пральні Ель Сегундо. Як пізніше виявилося, це було тіло не Джейн Доу, а це була Шарлота Лемб, яка зникла напередодні. Також у червні були знайдені останки Елен Гувер в північному Тарітауні, штат Нью-Йорк, після того, як відділ розшуку зниклих безвісти нью-йоркської поліції опитав людей, які знали Алькалу, і з'ясував, що він часто брав туди жінок, щоб сфотографувати їх. Далі, 14 січня 1978 року, Алькала з'явився на шоу «The Dating Game» як холостяк номер 1. Наступного, 1979 року, Родін запропонував підвести 15-річну Монік Хойт, яка подорожувала автостопом. Чоловік переконав її, попросивши сфотографувати для конкурсу. Він відвіз дівчину у відлюдне місце, сфотографував її оголеною, а потім зґвалтував. Монік завоювала довіру Алькали, будучи максимально доброзичливою, а потім втекла, коли зайшов в туалет на АЗС. Поліція одразу заарештувала його, але його мати внесла за це на заставу, і він вийшов на волю. Далі, 14 червня 1978 року, тіло Джил Паренто, 21-річної білої жінки, було знайдено в її квартирі в Бербанку, Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. А вже 20 червня того ж року до 12-річної Робін Самса та її подруги підійшов кучерявий чоловік, попросивши сфотографувати їх. Згодом Робін буде вбита. Лише 26 червня, отримавши кілька переконливих порад про чоловіка, який зґвалтував і намагався вбити 8-річну дівчинку, Далі Шапіро, детективи ФБР продовжують дослідження щодо Родні Алькали як можливого підозрюваного у справі Самса. 7 липня тіло дівчинки було знайдено. Тим часом Родні Алькала думає тікати до Далласу, проте не встигає. Ґрунтуючись на переконливих доказах проти Алькали, сержант Рон Джекілс Детектив Робінсон та інші співробітники відділу поліції прибули до будинку Алькали з ордером, який дозволяв їм обшукати його машину та будинок, а також отримати певні докази, які, на їхню думку, могли прив'язувати його до вбивства Робін Самса.
24 липня 1979 року Родні Алькала був заарештований і звинувачений у викраденні та вбивстві Робін Самсо. Майже через рік після вбивства Робін Самсо прокурори були готові. Це був лютий 1980 року, коли Родні Алькала з'явився на суд. Протягом 2,5 місяців було майже 50 свідків, які дали свідчення. Це була дуже довга справа і дуже складна справа. Присяжні засудили Алькалу до смертної кари. Маріана Конелі, це мати Робін Самсо, сказала журналістам: «Це був поганий обмін життям моєї дочки, але, можливо, це врятує когось іншого, коли він зникне». Однак 1984 року Верховний суд Каліфорнії скасовує вирок, оскільки присяжні були неналежним чином проінформовані про його попередні сексуальні злочини. Як можна скасувати смертний вирок після такого? У мене починає горіти пукан.
Чесно, я навіть не знаю, які 5 копійок тут можна вставити. Тому що в мене просто шок. Ну, і причина якась така. Чесно, мені здається, ну, він, напевно, з багатої сім'ї.
Він не з такої сім'ї.
Так, він вчився в приватній школі. Блін. Плюс до того, його мати вже один раз внесла за нього заставу. І я більш ніж впевнена, що там кругленька сума має бути на заставі.
Синочка-корзиночка. Синочка-корзиночка.
Або син маминої подруги.
Угу. У травні 1986 року, після другого судового процесу, його визнали винним. А в серпні засудили знову до смертної кари. Як неочікувано просто. Окей, вони збирають цей суд, але це ж знову викликається сім'я потерпілої сторони. Вони знову переживають весь цей треш. Мені здається, це просто жахливо для всіх постраждалих в цьому. Алькала був в камері смертників Сан-Квентіна з 1980 року. Тепер, з другим засудженням і другим смертним вироком, він був готовий подати апеляцію знову. Але це була не просто апеляція. Він подає Habeas Corpus. Це юридичний правовий принцип і інструмент, який забезпечує захист прав людини від незаконного позбавлення волі. Habeas Corpus дає право затриманій особі або її представнику звернутися до суду із вимогою перевірити законність арешту або ув'язнення. Якщо утримання є незаконним, суд може наказати звільнити особу. І, до речі, в Україні Habeas Corpus не діє. Отже, Алькала подав Habeas Corpus, і в 2001 році суддя його задовільняє, скасувавши другий смертний вирок Алькали. Мені дуже цікаво почитати, за якими пред'явами він міг це скасувати. Ну, типу, як він довів то, що от Habeas Corpus, звільняйте мене, я незаконно тут сиджу. Але тільки по одній заяві, типу, скасувала один смертний вирок. Чи варто взагалі говорити про те, наскільки для сім'ї Робін Самсо це було нестерпно і взагалі для всіх тих, хто постраждав через Алькалу? Шлях до справедливості для Робін Самсо і для її сім'ї займає майже 10 років. Це ще не весь крінж, який ви зараз почуєте. У 2003 році слідчі округу Орінж дізнаються, що ДНК Алькали, взяті згідно з новим законом штату, попри його заперечення, збігаються зі спермою на місцях зґвалтувань і вбивств Корнелії Крілі та Елен Говер у Лос-Анджелесі. Додаткові докази, включно з іншим збігом ДНК 2004 року, призвали до висунення Алькалі звинувачень у вбивстві ще 4 жінок – Джил Барком з Нью-Йорка, Джорджі Вікстед з Мальбу, Шарлотти Лем з Ель Сегундо та Джил Паренто з Барбанку. Саме тоді ФБР зрозуміли, що перед ними не просто жорстокий вбивця, а справжній серійний маньяк. Під час ув'язнення між другим і третім судовими процесами Алькала написав і опублікував книгу «Ви – присяжні», в якій заявив про свою невинуватість у справі Самсо і запропонував зовсім іншого підозрюваного. Він подав 2 позови проти пенітенціарної системи Каліфорнії за випадок, пов'язаний із падінням та за відмову надати йому харчування із низьким вмістом жиру.
До речі, для тих, хто не в курсі, ця система в Каліфорнії – це державний орган, який керує умовами утримання в'язнів. І, відповідно, цей орган, він отримує всі скарги. І, до речі, Я б дуже сильно хотіла б там працювати, чисто заради того, щоб час від часу деяким ув'язненим, які мені не подобаються, підмішувати щорячий корм в їжу.
І потім такі, як родні Алькала, будуть казати, а чому у мене такий зерний суп?
А по качану?
Я б ходила, знаєш, з якоюсь там паличкою, указочкою взяла б, пару разів провела б там по гратах, щоб він заткнувся. Така, до свидання, мучачо.
Да, Настя, добре, що ти працюєш. Ким ти там працюєш? Добре, що ти працюєш в агенції. Да. Не з в'язнями.
Да. Сподіваюсь, мій помічник на роботі цього не почує.
Прокуратура подала б клопотання про об'єднання звинувачень у справі Семсо з обвинуваченнями щодо 4 нових жертв. Адвокати Алькали оскаржили це. Чому я не здивована знову? 2006 року Верховний суд Каліфорнії виніс рішення на користь обвинувачення. І у лютому 2010 року Алькала постав перед судом уже за 5 об'єднаними звинуваченнями. Під час третього судового процесу Алькала представляв свої інтереси сам. Протягом 5 годин він виконував роль слідчого і свідка, ставлячи собі запитання і звертаючись до себе як містер Алькала нижчим голосом, а потім відповідав на них звичайним голосом. І він стверджував, що в момент викрадення 12-річної Робін Семсо займався поданням заявки на роботу в тематичному парку, а також намагався використати свою появу у телевізійному шоу як доказ.
Це знаєш, коли обжерся щорячого корму і повірив в себе. Чесно,
це точно.
Мене аж просто вивертає від цієї всієї ситуації. Ну, як можна бути таким? Я навіть не знаю, як пояснити, щасливчиком. Ну, йому вже стільки разів знаходили на нього докази. Ну, все є, є всі можливості, щоб нарешті йому там і смертну кару призначити, її ще й скасовували, хоча для мене це просто шок. Взяти нашу історію з Бобі Джо, навіть взяти цю саму Лізу Монтгомері. Це душевно хвора жінка, і її мали відправити в нормальний відповідальний заклад, який відповідає за психічне здоров'я людей, а не на смертну кару. І тут ось цього, вибачте, блін, мені аж хочеться матюкнутися, якщо чесно.
Матюкайся. Ми запікаємо.
І тут зараз таке пік-пік-пік. Ладно, сорі, все.
Одним словом, просто я в тотальному шоці через цю всю ситуацію. І найгірше те, що йому вистачило наглості ось такі коники показувати в суді. Він взагалі всіх вважає ні за що. Він максимальний егоїст, і в мене вже аж підграє від цих всіх ситуацій.
Воно Насті горить просто так само, як в мене вчора, коли я це все писала. Я думала, я взлучу, чесно. Я просто не уявляю, це ми люди, які просто записуємо це вже по факту. А це ж були сім'ї жертв, які сидять там і слухають його оці такі наглі виправдання. Типу, що це взагалі-то не він. Типу, боже мій. Я би реально... До речі, там був випадок у другому судовому процесі по справі Робін Семсо. Її мама була така ж ще більше схарена, ніж ми, мені здається, в рази, бо вбили її дочку. Він вбив її дочку. Вона взяла з собою пістолет, щоб його застрелити в судовій залі, на повному серйозі. Вона сказала, що відчула дуже різко запах шампуню своєї доньки, яку він якраз вбив цієї Робін. І вона почула голос, який сказав, не роби цього. Типу, вона тримала руку просто з пістолетом в сумці. Вона таки цього не зробила, і вона тільки на інтерв'ю це все розказала.
І, до речі, мені навіть здається, що за його вдачею, якби вона його спробувала пристрелити, його б ще відпустили. Щоб її, знаєш, посадили там до смертної кари, тільки не його. Ну, вибачте мене, мене просто дійсно ця ситуація виводить із себе. І я не можу нічого з собою зробити.
Зараз це ще не все, Настя. Алькала стверджував, що сережки, які знайшли в його шафці, точніше навіть у його сховищі, які належали Робін Семсо, і мати підтвердила, є фото. Це такі типу сережки-цвяшки маленькі. Він сказав, що вони належали йому. І він навіть стверджував, що він одягав їх на ось це телешоу про побачення. Але були свідчення іншого учасника шоу, Джеда Мілса. Він поставив це під сумнів, так як тоді чоловіки дуже рідко носили сережки у вухах. І він сказав, що я ніколи не бачив чоловіка сережки в вусі, і я би помітив їх на ньому, якби вони там були. І ще більше того, Алькала викликав маті Робін Семсо, Маріану Конеллі, для свідчень. І вона на інтерв'ю пізніше сказала, що це була одна з найважчих речей, які мені коли-небудь доводилось робити в своєму житті, коли він задавав мені питання. Алькала не зробив суттєвих спроб оскаржити 4 додаткові звинувачення, окрім того, що стверджував, що не може пригадати вбивство жодної з жінок. От так от. І під час фінального свого виступу він виконав пісню Арло Гатрі «Елісес Ресторант», у якій герой каже психіатру, що хоче вбивати. I wanna see blood and gore and guts and veins in my teeth. Eat dead, burnt bodies. I mean kill. Kill! 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 Чи треба якісь ще питання до його взагалі психічного стану, адекватності? Після менш ніж 2 днів присяжні визнали його винним за всіма 5 пунктами вбивств першого ступеня. Неочікуваним свідком, до речі, стала Талі Шапіро. Це та 8-річна дівчинка, по факту, друга його жертва. Талі Шапіро на суді сказала, «Я одна з перших жертв Родні Алькала і одна з його єдиних живих жертв. Це повинно було зупинитись на мені. Чому в світі так багато інших його жертв, коли було відомо, що він зробив зі мною?» Прокурор стверджував, що Алькала був сексуальним хижаком, який знав, що робить неправильно, але йому було просто байдуже. У березні 2010 року Алькалу засудили до смертної кари втретє. 2010 року поліція Нью-Йорка оголосила, що більше не переслідуватиме Алькалу через його статус засудженого, який очікує страти. Однак у січні 2011 року велике журі Манхеттену висунуло йому звинувачення у вбивстві Крілі та Говер 71-го і 77-го року відповідно. У червні 2012 року його екстрадували до Нью-Йорка. Алькала визнав себе винним, мотивуючи це бажання повернутися до Каліфорнії, щоб оскаржити вирок. 7 січня 2013 року суддя Манхеттену засудив Алькалу також до довічного ув'язнення, так як з 2007 року в штаті Нью-Йорк не існує смертної кари. І ще, що мені здається, болить просто всіх, хто знає цю справу, Родні Алькала так і не дочекався своєї смертної кари і помер від невизначених природних причин у в'язниці Коркорана, штат Каліфорнія, 24 липня 2021 року, пробувши у в'язниці 42 роки. Тобто, після всіх жертв, які так постраждали від нього, він помер природною смертю.
Сподіваюся, що він мучився в конвульсіях від такої природної смерті. У березні 2010 року поліційні департаменти Гантінгтон-Біч, штат Каліфорнія та Нью-Йорка оприлюднили 120 фотографій Алькали та звернулися до громадськості за допомогою в опізнанні, сподіваючись встановити додаткових жертв. І приблизно 900 фотографій не вдалося оприлюднити через надто відверту сексуальність. За перші кілька тижнів поліція повідомила, що приблизно 21 жінка прийшла, щоб ідентифікувати себе, і щонайменше 6 сімей впізнали своїх близьких, які зникли безвісти багато років тому. 110 оригінальних фотографій залишаються опублікованими в інтернеті, і поліція продовжує очікувати допомогу громадськості з ідентифікацією.
Вгадайте, що ми знайшли. Ми маємо ці 110 фото. Вони, в принципі, в загальному доступі, бо поліція не ідентифікувала всіх жертв. І навіть на Reddit я сиділа, і досі є відкриті сабреддіти, де люди порівнюють фотографії Алькали, які він робив, і, наприклад, якісь фотографії зниклих жінок з того періоду. І просто вгадують, чи вони дійсно можуть бути схожими.
Навіть через роки Морган Роуен не втрачала надії, щоб знайти ту саму 8-річну дівчинку, яка стала жертвою Родні Алькала, Талі Шапіро. І вже під час самого судового процесу вона дізналася її ім'я, і вони познайомились через соціальні мережі. Моргана Роуен вибачилася за те, що не повідомила про напад Алькали, і висловила почуття провини. Талі відповіла, що пробачає її, і що це не її провина. Їхня зустріч перетворилася на міцну дружбу. «Ми були як сестри», – сказала Морган після зустрічі. «Я її дуже люблю, ми маємо особливий зв'язок», – додала Талі. Талі та Морган стали прикладом сили духу, здатності пережити навіть найстрашніші моменти. Їхні стосунки нагадують, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, і що людська підтримка – це найкращі ліки для зцілення. Важливо знайти споріднену душу, тому що от навіть ти розповідаєш своїм батькам, своїм друзям, вони не можуть зрозуміти, не можуть пережити ті самі емоції, що пережила ти, і тут нарешті ти зустрічаєш людину, яка мала практично ідентичний досвід. Тому я, в принципі, дуже рада за них, що вони все-таки вціліли, що вони знайшли одна одну, і що вони надають одна одній емоційну підтримку. Єдине, за що я переймаюся, щоб вони одна одній не нагадували про ці травми. Тому що є такі моменти, коли ти дивишся на людину, і в тебе одразу якісь там, наприклад, негативні ситуації згадуєш, чи щось подібне. І це дуже важливо контролювати. Ще я просто не можу зрозуміти, наскільки це потрібно бути харизматичним і як потрібно вміти викликати довіру в стількох дівчат. Ну просто, наприклад, якби мені запропонували ще й таку відверту фотосесію, звичайно, я б не пішла. І не кожна дівчина на таке погодиться. Плюс до того, там різні вікові категорії. Від найменших дівчат до вже більш старших дівчат. І це мене найбільше лякає. Ну, просто, як стільки жінок не могли от відчути якоїсь небезпеки від нього. І також, от, наприклад, один з учасників цього холостяка американського, де Родні Алькала брав зустріч, він також одразу в інтерв'ю наголосив, що він відчував небезпеку від Родні. І так само наша учасниця, яка мала йти з Родні на побачення, дуже добре, що вона також передумала. Вона там сказала якусь відмазку, що вона наче себе не дуже добре почуває.
Ну, я наскільки чула, вона так і сказала, це ж її подружка була редакторкою шоу чи щось таке. Вона сказала, що, типу, чувака, вайб мені не подобається, можна я не піду? Їй сказала, та окей, без проблем.
Найбільше лякає те, що навіть в цій ситуації це повністю реальна історія. Стільки жінок не змогли впізнати в людині хижака. І таких людей ми можемо на дворі зустрічати постійно. І це найбільше мене лякає, якщо чесно. І сорі, якщо я там навожу на вас якусь параною.
Я просто сама параною.
До речі, на рахунок фото, так як він дуже маніпулятивна людина, наскільки я зрозуміла, я думаю, все починалось дуже якось так легко. Типу, просто пофоткаюсь, а потім він якось настільки вміло тиснув на них, що він реально міг знімати навіть їх голими, по факту, без їхньої згоди. Я так думаю. Можливо, вони якраз через страх це робили. Не можу це пояснити.
І також, можливо, мені ще здається, що в ті роки в Америці його типаж по зовнішності був, напевно, дуже популярним, і тому він, можливо, якось ще з допомогою зовнішності якусь додаткову довіру викликав, або просто жінки тягнулись до нього. Просто в голові не вкладається, от як так можна. І я одразу хочу всім слухачам сказати, дати таку пораду, що як тільки ви відчуваєте, що щось не так, у вас починається там якась параноя, знаєте, що в більшості випадків так і є, і краще прислухатись до своїх внутрішніх відчуттів. І також завжди намагаєтеся бути в безпеці, намагаєтеся не попадати в такі ситуації, які можуть далі стати більш небезпечними ситуаціями, і оминайте підозрілих людей. Це найголовніше.
Краще бути живим хамлом, ніж мертвим добряком. Так що, я знову це повторю, якщо вам не подобається якась ситуація, вона от вас дико напрягає, байдуже, як ви будете виглядати зі сторони. Зато потім, можливо, ви подивитеся новини і скажете «Слава Богу, я пішов чи пішла звідти від цієї людини». І я думаю, щоб дуже не зациклюватись на чомусь поганому, ми перейдемо до наших рекомендацій. Я почну сьогодні. Я би дуже хотіла поділитися своєю першою прочитаною книжкою цього року. Дуже класна книга. «Печера ідей» Хосе Карлос Самоса. Я випадково натрапила на неї в книгарні, навіть не чула про неї, і, до речі, більше її не бачила в цій, принаймні, книгарні. Це історичний детектив. І по сюжету ми переносимось в Афіни класичної доби. Дуже-дуже давно це все відбувалось. Трагічно гине талановитий юнак Трамах, учень Платонівської академії. Його наставник Діагор упевнений, що смерть не випадкова, і звертається по допомогу до відомого розгадника таємниць Геракла Понтора. До речі, да, не детектив, а розгадник таємниць. Як він розгадує всі ці загадки і доходить до певної істини, нам відкривається дуже темний бік Афін. Там є всякі секти, ось ці їхні зібрання. Дуже цікаво. І також паралельно в нас є інша сюжетна лінія. Це сучасний перекладач давньогрецького твору, який дізнається про таємничу смерть свого попередника і починає власне розслідування. І якимось чином ми дізнаємося, що книга, яку ми читаємо, цей перекладач якраз її перекладає. І це все дуже-дуже тісно пов'язано. Ну, одним словом, я схожої книжки взагалі не читала. Це дуже такий багатошаровий детектив. І основною думкою книги є те, що сприйняття реальності є дуже суб'єктивним і обмеженим, а істина часто прихована за тінями ідеології. Одним словом, дуже такий інтелектуальний детектив. Але я думаю, що він сподобається всім, навіть хто не дуже там вникає в бутовуху Афінів тих часів. Дуже раджу. І друга моя рекомендація, я про неї вже згадувала, в принципі, в епізоді. Це «Жінка години». Кримінальний трейлер 2023 року від Анни Кендрік. Вона також там виконує головну роль Шеріл Бредшоу. І, як ви зрозуміли, цей фільм якраз про резонансний випадок на телебаченні в Штатах, коли серійний вбивця Родні Алькала брав участь у телевізійному шоу. Фільм дуже гарно, хоча поверхнево, але він гарно ознайомлює зі справою Алькала і якраз допомагає зрозуміти цю напругу і жах, який переживали жінки, які зустріли його. Насправді, я якраз після цього фільму згадала про цю справу і запропонувала Насті про неї розказати. Не скажу, що супер-вау-фільм, знятий досить непогано. Актор, який грав Родні Алькалу, він в певному плані жахливо зіграв, ну, тобто жахаючи зіграв. І якраз гарно дуже відтворив всі емоції Алькали на цьому шоу.
Тоді ми переходимо до моїх рекомендацій. Як ви зрозуміли, я сьогодні не дуже багатослівна, тому що я досі злюся через нього. Ви навіть не уявляєте настільки. От бачила мультик там, де про Грецію, Геркулеса, і там був Аїд з тим своїм вогником на голові, і він в один момент такий вибухав і світився червоним. Оце зараз тупо я. Що ви розуміли?
Ну, до речі, тоді «Жінка години» тобі, ну, я думаю, що вона дуже тебе розізлить.
Щодо моїх рекомендацій, я вирішила почати мої рекомендації із такої доволі специфічної рекомендації. Це фільм, і він називається «Свіжатинка». Якщо дивитись англійською, то «Fresh» 2022 рік. Чому я його вибрала? По-перше, я не можу всім повністю людям його порекомендувати, тому що в деяких моментах він доволі дивний, він доволі специфічний, екстравагантний фільм. І плюс до того, дуже багато максимально таких доволі огидних моментів. Але ті, хто люблять «Зимового солдата» з Марвел, якщо ви не в курсі, я за Себастьяна Стена, за цього актора, хто його любить, тому вам мало би сподобатись. Справді, там дуже багато сатири на сучасні стосунки. Також дуже багато жаху, трохи є елементи трилеру у цьому фільмі. Він також має доволі багато несподіваних сюжетних поворотів. І гра акторів – це просто щось чимось. Якщо ви бачили в тіктоці відео, де якраз цей актор наш, Себастьян Стен, танцює з Дейзі Едгар Джонс, коли завірусилось це відео, якраз цього фільму. І всі думали, що це романтична комедія, поки хтось не написав в коментарях, що дивіться, в неї на руках наручники, яка романтична комедія. То так. Якщо коротко про сюжет, то в нас є головна героїня Ноа. Це молода жінка, і вона дуже сильно розчарувалася в стосунках, інколи навіть в кар'єрі. Вона взагалі ненавидить сучасну культуру знайомств. І одного дня в неї стається випадкова або не дуже випадкова зустріч із харизматичним, привабливим Стівом. І він, здається, от ніби якийсь ковток свіжого повітря. До речі, це доволі нагадує сюжет серіалу «Ти». Можна сказати, що от наш Стів от такий самий, як головний герой серіалу «Ти». От він продуманий, він, ну, на перший погляд не розпізнаєш його ось цю хижу натуру. І вони доволі швидко зближуються. Стів їй пропонує провести вихідні разом в його заміському будинку. І вона така дивиться, о, заміський будинок, твій власний, вау, треба їхати. Але після приїзду вона дізнається, що її новий знайомий – це далеко не той, ким здається. Стів має небезпечне захоплення, і він постачає делікатеси в лапках для елітних гурманів, а саме людське м'ясо. І тепер Ноа стає його черговою жертвою. І щоб вижити, дівчині доводиться вступати в психологічну гру з маніяком, використовувати свій розум, хитрість, аби врятувати себе і, можливо, інших жертв. Там вона йшла, от просто перетинала межу, і в деякі моменти я от дивлюсь на головну героїню і думаю, я б таке не зробила, я б це морально не витримала. Друга рекомендація – це буде також фільм, тому що я, ну, почала сидіти в трец і вирішила додавати туди різні підбірки там фільмів, серіалів, що я бачила. І перше, що мені спало на голову, це Apple TV+. Бо під час карантину вони взяли і опублікували в вільному доступі деякі свої серіали і фільми. Я їх майже всіх передивилась, і я в такому захваті. Ну, просто після Netflix це от як для
ковток
Ноа
свіжого
ковток
повітря.
Свіжого повітря, так. І моя рекомендація – це «Дім з прислугою». Це, а, стоп, це не фільм, це серіал, перепрошую, обговорилася. І він вже більше такий до жанру жахів, але там при цьому не дуже багато моторошних сцен, і я б його назвала більше не горором, а психологічним трилером. І атмосфера там така, що аж пробирає до кісток. Сюжет обертається навколо молодої пари, яка переживає дуже важку втрату. І щоб якось, ну, впоратись із цим тягарем, вони запрошують няню для своєї ляльки. Так-так. Вам не почулося. Насправді ця пара втратила дитину. І щоб матері було легше це сприймати, психолог порадив, щоб вона замість дитини використовувала ляльку. І вони цю ляльку годують, вони її вкладають спати, вони їй читають казки на ніч. І вони найняли няню, щоб няня дивилась за цією лялькою. Та їхня няня, вона доволі така молода жінка, навіть не жінка, дівчина, їй років 18-20, десь в такий проміжок, і просто уявіть шок. Ви приходите працювати на роботу няньною, це ваша перша робота, і вам попадаються батьки, які кажуть, нам потрібно, щоб ви доглядали за нашим сином, і показують ляльку. І найгірше те, що дівчина починає з ними грати в цю психологічну гру. Вона дивиться за цією лялькою. І ця лялька, вона ще й плюс до того максимально реалістична. Вони зробили по вигляду своєї покійної дитини. І далі, чим далі ми дивимося цей серіал, тим далі, тим більше от починають робитися дуже дивні речі. І навіть такий спойлер, ця лялька інколи здається живою. Ну, він дійсно дуже такий моторошний, до речі, дам підказку, там ще навіть секта згадується в цьому серіалі, тому рекомендую глянути. І мені ще дуже сподобалось, що там така атмосфера, що ви до кінця не знаєте, що реальне, що ні. І там навіть було пару таких моментів, що просто героям снився сон, а нам на початку не показують, що це сон, і ми весь цей час дивимося, думаємо, що це відбувається, ну, типу, в реальності наших героїв. І потім нам показують, що от вони прокинулися, це був насправді сон. А я вже там аж посивіла від цього їхнього сну. Навіть було таке. Тому всім рекомендую, особливо таким параноїкам, як я.
Щоб збільшити рівень параної. Що ж, друзі, на цьому моменті ми завершуємо цей моторошний випуск. Сподіваємось, ця історія нагадала вам, що наймиліші посмішки можуть приховувати страшні таємниці, а телешоу – це не завжди розвага.
Дякуємо, що слухали нас. Нехай цей випуск для вас стане нагадуванням про важливість інтуїції та того, що чарівність – це не завжди виправдання для довіри.
Залишайтесь обережними, тримайте двері зачиненими і не бійтесь здаватись параноїком. Краще перестрахуватись, ніж опинитись в кримінальних новинах.
До зустрічі в наступному випуску. У нас ще багато історій, які перевірять ваші нерви на міцність.
І, звісно, па-па-па-па! Все, записуємо наступний випуск. О, Боже.